markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdilatiif Xasan Badawi oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Ku soo dhow markii hore barnaamijka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ridwaan, waa dhow haye, mahadsantahay.
Ugu horeyn, bal taariikh kooban waxaad naga siisaa ururkan iyo xilliga la aasaasay iyo waxyaabaha uu qabto.
Ururkan rugta ganacsiga Soomaaliyeed dalka Turkiga waxaa la aasaasay 2019kii. Baahidii ka dambeysay masuuliyadda ugu weyn wuxuu ahaa maadaama ganacsatada ganacsiga dadka Soomaalida ay ka sameysanayaan iyo maalgashiyada kala duwan ee dalka Turkiga aad u soo kordhay, ayaa waxaa loo baahday in la sameeyo rug ganacsi oo ka shaqeysa danaha dadka Soomaaliyeed, xuquuqiyaadkooda ganacsi iyo ganacsatada cusub ee imaanayso, in loo fududeeyo inay xog helaan maalgashiyada kala duwan ay danaynayaan si fudud ay hawshooda ugu qabsadaan.
Waa gartay intee le'eg yihiin marka baaxadda ama tirada idii diiwaan gashan marka laga hadlayo ganacsiga iyo shirkadaha?
Waxa ururka xubnaha ah ilaa 120 shirkadood oo kala duwan, kuwaasoo ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee ganacsiyada ku haysa dalka Turkiga, hadday noqon lahaayeen kuwa wax dhoofiya, hadday noqon lahaayeen kuwa ka shaqeeya real estate-ka, hadday noqon lahaayeen kuwa ka shaqeeya medical tourism-ka ama caafimaadka, kuwa ka shaqeeya qaybo kala duwan isugu jiraan. Marka qaybahaas ugu waaweyn ugu muhiimsan
waa gartay marka la eego dhinaca kale, ganacsiyada ugu badan ee Soomaalida aad leedahay dalkan way ka hayaan maxay yihiin?
Ganacsiyo badan bay Soomaalida ku leeyihiin. Waxay ku leeyihiin hoteello, waxay ku leeyihiin maqaayado kala duwan, waxay ku leeyihiin goobo caafimaad. Marka qaybaha kala duwan ay ganacsiga dhan way ku wada leeyihiin. Intaasaan ugu muuqaal weyn hadda ganacsiyada ay ku leeyihiin dalka.
Waa gartay sanadihii ugu dambeeyay ayay Soomaalida marka laga hadlayo ganacsiga ku soo badanayaan dalka Turkiga. Waxyaabo ma jiraan caqabado ah oo idin diiwaan gashan oo urur ahaan aad ka waraysaan?
Sidaad ogtahay, dalka Turkiga lamid maahan goobaha ganacsi mise dalalka ay ganacsiga Soomaalida aadka uga sameyn jireen. Markii hore, for example, Dubai oo kale waxay ahayd center weyn Soomaalida ganacsigeeda. Hadda meeshaan oo kale Turkiga waxay kaga duwan tahay Dubai luqad carabiya lagaga hadlayay oo qof walba uu garan karo. Meeshan challenge ugu weyn waa luqadda ay ku hadlayaan waa luqad maxalli ah oo Turki ah, oo un Turkiga iyo wadamo kale deriska un lagaga hadlo. Caqabada ugu weyn ee ganacsatada tirsanayaan taasa ugu weyn waana furaha ganacsi hadaa maqasho waa luqad.
Waa gartay arintaas oo kale marka wax xalaa ma u hesheen salahan in dadku ay luqadda bartaan ama siyaabo kale hadalka iyo xiriirka Soomaalida iyo Turkiga sidii loogu hagaajin lahaa?
Aad bay Soomaalida luqadda u bartaan, haday noqoto ardayga dalka Turkiga gudihiisa wax ka barato, ka ganacsata ahaan, ururka ganacsata ahaan, mar dhow baan rabnaa inaan soo kordhino in business language ka mise luqadda ganacsiga ganacsatada cusub ee dalka imaanayso loo fududeeyo iyo kuwii hore ee dalka hore u joogay xubnaha ka ah rugta ganacsatada.
Waa gartay waxyaabaha oo inta badan dalkan loo imaado sida aad xustay waxaa ka mid ah booqashooyinka dhinaca caafimaadka ah. Marar fara badanna waxaa dhacda in lagu eedeeyo dadka qaarkood inay lacaga fara badan ka qaataan qof xanuunsan ama dhakhaatiirtii loo baahnaa aanay ku xirin. Arrimahaas maxaad kala socotaa, maxaadse ka qabataan?
Walaal, anaga ka rug ganacsi ahaan waxaa jira shirkado noo diiwaan gashan oo ka shaqeeya adeega caafimaadka. Shirkadahaas oo dad mas-uuliyiin ah oo aan la xisaabtami karo ay maamulaan. Haddii ay noqoto qof inuu dalka iska yimaado oo ilmo yaro arday oo meelaha jooga ay israacaan oo isla lumaan haduu hadhow dhaho aniga ilmahan yarba ay lumiyey dee asaga islumiyey annaga ka rug ganacsi ahaan waxaa jira shirkado ka diiwaan gashan rugta ganacsiga oo adeega caafimaadka ka shaqeeya oo wixii ay haleeyaan aan kula xisaabtami karno wixii ay wanaajiyaan aan ku abaalmarin karno marka waxaan ka codsanaynaa dadka cabashada nuuca qaba iyo dadka kaleba in shirkadaha kala duwan ee rugta ka diiwaan gashan inay la xiriiraan markii adeeg caafimaad noqoto si qurux badan oo ka qarash yar sida kale loogu adeego oo ammaana iyo ku jirto hadhowna annagaan aan kula xisaabtami karno wixii dhib uu ka yimaada meesha.
Waa gartay intuu leeg yahay ganacsiga u dhexeeya ayay kula tahay Soomaaliya iyo Turkiga?
Markii la qiyaaso waxaa lagu qiyaasaa ilaa 300 milyan sanadkii cufka mise xoogga dhaqaalaha ee labada dal dhexmara. Soomaalida sidaad ogtahay wax badan bay dalkan ka dhoofsadaan, hadday noqon lahayd agabka dhismaha, hadday noqon lahayd cuntooyinka kala duwan ee la cuno, hadday noqon lahayd dharka, hadday noqon lahayd qaybaha kala duwan ee furnitureska iyo waxyaabo kala duwan bay isdhaafsadaan. 300 milyan waa labada dal waxay isdhaafsadaan oo import iyo export iyo marka laakiin la eego waxyaabo kale waxaa jiro oo dalkan aad bay Soomaalida hadda maalgashi ugu samaysataa oo sidaad ogtahay Soomaali badan baa dalkan muwaadiniin noqotay oo sharci wuxuu qabaa maalgashiga dalkan oo qofkii $200,000 lacag u dhiganta dhul u dhigma iibsada wuxuu helayaa muwaadin inuu noqdo. Marka waxaa jirta ganacsato badan inay fursadda ka faa'iideysteen oo dalkan aad u yimaadeen oo aan ku qiyaasayno in ka badan 500 oo in ku dhow oo ganacsataa inay shuruudaha buuxiyeen oo maalgashi inta lagii dalkan ku sameeyeen.
Marka sida keliya sharciga dalka ay ku heli karaan iyo deganaanshihiisa waa inay guri iibsadaan miya?
Horta dalkan sharciga lagu joogo waa laba sharci, in qofku iqaamo helo. Iqaamadu wax shuruud weyn ma lahan, qofka waa inuu cadeeyaa in meeshuu degan yahay address la yimaadaa, khidmo yaroo dowladda qaadato $100 aan dhammayn uu iska bixiyaa, taa sanad sanad way dowladda cid walbay siisaa hadduu qofka dalxiisan yahay iyo hadduu caafimaad ku yimidba. Haddii qofku ganacsadan yahayna wuxuu qaadanayaa kaarka shaqaalaha ama work permit kaasoo laba sano mise hal sano loo bixiyo. Wadadaas haddii qofku u qaado 5 sano 6 sano qofkii work permitka haysto isaga muwaadin buu noqonayaa, because waa qof oo canshuur dhiiba ah oo qofka markuu kaarka shaqada haysto canshuur dhiiba waa. Tan afaraad oo ah in qofka maalgashi ku yimaado oo uu hanti inuu iibsado dhul mise deegaan qiimihiisa uu ka badan yahay $200,000 marka uu muwaadin noqdo oo baasaboorka dalkan uu qaato sida sharciga dalkan uu dhigayo.
Waayahay Cabdulatiif, muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa iyana jira dad qurbaha ka imanaya iyo kuwa Soomaaliya ka imanaya oo halkan guryo ka iibsada, arrimahaas maxaad kala socotaan?
Walaal saad ogtahay Soomaalida aad bay dalka Turkiga u yimaadaan ayaantan dambe lasti 4 years sababtoo ah waxa weeye waxa soo jiitay waxa weeye waa cimilada dalkan oo aada u wanaagsan iyo dalkan oo cunsuriyad iyo waxa ay ka jirin markay noqoto ajaanibta, iyo dalkan oo sharcigiisa qaadashadiisa ay aada u fududahay. Nuqdada ugu weyn ee Soomaalida ay u xushaanna waxa weeyaan in dalkan maciishadiisa markii loo compare gareeyo Europe, dadka ka imaanaya iyo dadka Soomaaliya ka imaanaya inay u arkaan maciishad macquul ah oo ay ku noolaan karaan oo dadkoodana ay ilmahooda iyo caruurtooda ay ku noolaan karaan. Tan kale oo dadka ku dhiirigelinaysa inay dalkan soo degaan waxa weeye waxbarashadiisa oo hadday dowli noqotay lacag la-aan tahay quality-geedan aad u fiican yahay, hadday private noqotana oo ku baxay curriculum-ka kala duwan ee English-ka ayadana ay aad macquul u tahay oo aad quality-geed u fiican yahay.
Waayahay marka la eego cudurka coronavirus saameyn intee le'eg ayuu idinku yeeshay ganacsiga Soomaalida ee dalkan marka la eego?
Sidaad koronaha saameyn badan buu dalkan ku yeeshay guud ahaan, gaar ahaana Soomaalida aad buu ugu yeeshay. Waqtiyo badan waxaana soo maray oo dalkani dhaqdhaqaaqii in lasoo baxay, in ganacsi la furo iska daayay, dadka movementigooda iyo dhaqdhaqaaqooda aada loo xakameeyey, marka aad buu Soomaalida u saameeyey. Laakiin hadda maadaama la furay, alxamdulillah, aad bay uga soo kabanayaan.
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga.
Adiga mahadsan walaal.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdilatiif Xasan Badawi oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Inta mar kale aynu kulmi doono hadweynaha wadaleedmo waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
aad iyo umahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii mikrofoonka.